Við höfum líka verið að gera tilraunir eins og með gervigrindina og það mjög gaman, ég með svo frábært teimi og það eru svo framsækin og hugrökk eins og við eigum að vera. Þannig að þau byrjuðu dálítið mikið að fykta á síðasta ári og við vorum að opna nýja flugbraut, taxiway Mike eða svona aðrein að flugbraut, þannig að flugvélana geti farið hraðar út af flugbrautinni inn á aðrein eða frárein. Og ekki bara það að letu við sko gervigreindin að lesa textan upp að því við erum með voiceover námskeið, heldur hjálpa hún okkur að gera handrit.
Komið sæl og verið velkomin í hlaðvarp Iðnar fræðsluseturs, augnablik í Iðnaði. Ég heiti Eva Karin Þóradóttir og kem frá fyrirtækinu Effekt. Effekt fyrirtæki sem sérhæfi sig í fræðslugreiningum innan fyrirtæki á stofnana og mun ég í samstarfi Iðni ræða á komandi misserum við fjölbreyttan og skemmtilegan hópa fólki sem hefur sömu ástriðu fyrir fræðslumálum eins og við. Við ætlum að vera með nokkuð podcast hvernig fræðslumálum háttað í hinum ýmsu fyrirtækjum á stofnunum á Íslandi í dag. Við erum helst að leggja áherslu á að horfa til fræðslugreiningar utanum haldum fræðslu og mælanlegan árangur. En viðmælandi okkur í dag hún Gerður Pétursdóttir, en hún fræðslustjóri hjá Isavia og bjóðum við hana hjartanlega velkomin til okkar.
Takk kærlega fyrir.
Bara takk fyrir að gefa tíma til að koma til okkar.
Það bara gaman. Alltaf gaman að tala fræðslumál.
Já, það ekki. Ég getum alveg rétt ímyndað mér að segja kannski svolítið mikið að vera hjá okkur.
Já, þetta mjög svona, myndum að segja, svona lifandi atvinnugrein að reka alþjóðlegan flugvöll.
Já.
Þannig að, og við höfum staðið frammi fyrir mjög mörgum áskorunum. Ég byrja hjá Isavia 2014 og þá erum við með 3,5 miljóni farþega.
Já.
Og svona byrjaður í raunum við erum þessi hraði vöxtur sem að hámarkaðist árið 2018. Það sem að við fórum upp í 9,8 miljónir farþega.
Vá. Wow.
Og ég hef heyrt í kollegum mínum erlendi sem að það hryggir svona verulega í stoðunum hjá þeim ef að vöxturinn kannski 1-2%.
Já. Yeah.
En við vorum bara að horfa fram á 20% svo næsta ár 30%.
Vá. Wow.
Og þegar ég byrja til dæmis þá var að vísu fræðslustjóri starfandi búin að vera í 1-2 ár. En annars var þetta bara framlínu fólkið, bara valdir framlínu starfsmenn sem að voru kallaðir upp af vöktu. Mm-hmm. Þegar að til dæmis átt að kenna flugvendar og öryggisvitund sem aðgangsnámskeið til að fá aðgang til að vinna á flugvöllum, mm-hmm. þá var það bara kennt í stofu á hvert þriðju dag.
Já.
Og til marks hvernig það myndi ganga hjá okkur í dag, þá voru við því að skoðaði núna í, ég held að það hefur 7 mánuði búnir árinu, mm-hmm. Þá erum við búin að gefa út 6.000 aðgangspassa á Keflavíkurflugvelli og þetta er mjög stór vinnustaður.
Já.
Og þú getur ímyndar eða hefum þurft að rúlla 6.000 manns
Einmitt.
Í gegnum námskeið stofu.
Akkurat.
Þannig að sjálfsögðu höfum við verið keyrt þetta stafrænt í 12-13 ára núna.
Einmitt. Akkurat.
En í þessu mikla vexti felst gríðanlega mikil áskorun því að við erum líka árstíðabundnar sveiflur hjá okkur miklar.
Já, ammett.
Þannig að svona áskorunin í fræðslumálum að flest sumastarfsfólk þarf að ljúka ákveðni skildu þjálfun.
Ammett.
Kannski frá svona 40 upp í kannski 150 stunda þjálfun.
Já, vá. Wow.
Og sumastarfsfólki okkar er í flestum tilfellum framhalds- og háskólanemar.
Ammett.
Og þau þurfa að byrja hjá okkur helst svona ekki seinn en meðan maí oft fyrr.
Já.
Og þau eru þetta bara í skólanum.
Akkurat.
Þannig að það við þurftum að umbylta því öllu hjá okkur.
Já.
Og þannig að við erum búin núna síðan ég var mannustráðgjafi fyrstu 2 árin og þá var nú bara álitað að þyrfti ekki fræðslustjóra. Þetta væri bara svona verkefni og ekki hlutverk og ég var að vinna þetta með bara öðrum mannið störfum
mm-hmm.
sem þýtti að ég var að ráða 200 starfsmenn í flugvend til dæmis og skipulegja þjálfun fyrir þá og koma þeim nýr á golf og meðan að við vorum líka auðvitað að sjá til þess að þeir væri með einkennisfatnað og
Akkurat. Þá
væri búið að bakgrunnskoða þá og annað en að ég byrja að byggja upp skólan þarna 2016
Einmitt.
Og núna erum við bara full mannaður skóli og við erum níu í fullu starfi
Já, wow.
að sinna þjálfun á málum einungis
Einmitt.
Og síðan erum við með 10 starfsmanna sem að hafa fengið þjálfun sem leiðbeinendur eða starfsþjálfarar
Já,
sem eru framlengt hendi okkar.
Sniðt. Ég nefnilega, sko, ég get alveg, ég bara heyrði því og sagðir hérna þegar fyrst starfa ég sem mannustjóri og átti þá að taka fræðslumál svona til hliðar. Ég held að sé alveg ótrúlega stór hluti af fólki einmitt þarna.
Þetta algengasta formið og ég að vísu var mannus ráðgjafi því að ég hérna var búin að vera stjórnandi frá því að ég útskrifast 1990.
Já.
Sem sagt, ég var búin að vera stjórnandi frá því að ég var tvítu og mér langaði að vera svona sérfræðingur.
Já, akkurat.
Ráðgjafi, þannig að ég lauk mannustjórnun árið 2008.
Já.
Bara þegar, bara nánast sama dag og Geir Harti blessaði Ísland.
Já, frábært.
Já, það var ekki, það var ekki mjög spennandi að fara í mannustildir. En þá var ég alveg ákveðin í því að ég ætlaði ekki að verða eitthvað stjóri
Já.
Og þessin réði ég mig sem mannins ráðgjafa hjá Isavia.
Já.
En svo þetta auðvitað spennandi fyrir mig sem að hefa opnað skóla og stofnanir á ýmsum stigum og stýrt þeim og byggt þá upp.
Akkurat.
Það eru auðvitað rosalega spennandi að byggja upp skóla í einu stæðsta fyrirtæki landsins.
Já, ekki trúa því.
Og þannig að þetta bara búið að vera geggjast
þannig að þetta sem sérfræði titill hefur bara verið í kortir
já, ég fekk samt að vera í 2 ár og ég var fengið til að gera greiningu á sem sagt þjálfum flugvendarstarfsmanna og það var eiginlega verið að fá mig að því strákanir sögðu þér þetta að vera 2 vikur það var eiginlega sagt um mig gerður þetta ekki allt og mikið, farðu nú að skoða þetta þetta er örugglega bara allt og mikið og ég greindi þetta allt saman Og kom svo bara tilbaka og sagði, þetta allt og lítið, þetta bara algjörlega bara kjarnin.
Akkurat.
Vistu, við erum ekki að kenna sjálfstyrkingu þarna, við erum ekki að kenna framsögn og tjáningu og þjónustu,
Einmitt.
Við erum bara að kenna flugvend.
Já.
Þannig ég hef kostað Isavia að starta.
og eitt skóla.
Já, níu starfsmenn.
Já, en, vel gert.
en við meðum ekki gleyma því. Ég er búin að vera að skoða svolítið tölur svona return on investment
Já.
Í training og auðvitað það alltaf verið að segja að maður er ekki að vitna í rannsóknin en það sé örglega allt hérna ritrýnt og í lagi
mm-hmm.
þannig ég hef heyrt alls konar tölur
Já.
Ég hef heyrt að hver ein króna sem að fjárfestir í þjálfun skilir sér 7-fald tilbaka
okay.
en svo var ég bara skoðið þetta í morgun og þá var sagt sko að ef þú notar 1 dollara í þjálfun, mm-hmm. það var svona alveg þannig frekar stór könnun það skilar það sé í 30 dollurum út á aukinni framleiðinni.
Já, ok.
Þannig að ég trúi því
Já.
Að hver einasta króna sem að þú fjárfestir í þjálfun mun skila sér og þjálfun gerist ekki að sjálfu sér.
Nei.
Og framþróunin gerist ekki heldur.
Akkurat.
Og það er það sem ég sé að því ég í sambandi með mjög marga í þessu fæi og ég sé það að þetta hlutverk mannustjórans
mm-hmm.
og þetta verður afgangs
Já.
Og öllum finnst það leiðilegt.
Já, það er nefnilega akkurat þannig sko.
Þannig að ég datt bara í lukkupottin að byrja að vinna hjá félagis og Isavia að allt sem ég hef lagt fram og rökstutt og sagt við þurfum að gera svona og hinsegin,
mm-hmm.
því hefur bara, það er bara verið samþykkt
Já,
og það er bara mikill skilningur á því að það sé mikilvægt að þessir hlutir séu lagi.
Já.
Því að við verðum að varðveita og vera svona up to date varðandi öll þau starfsleifi og vottani sem að svona fyrirtæki sér ekkur alþjóðlega flugvöll þarf að hafa.
Já, ég trúi því. En hvað er nú margir að vinna hjá Isavi? Hvað erum við að tala mikið að störfum?
Sko, við erum að tala að samstæðan er núna. Við auðvitað erum búin að fara í gegnum þessa rennibraut.
Mhm.
eða rússi bara að því viðum farið upp og niður.
Já.
Því að ekki bara fórum við í gegnum þarna auðvitað efnahagshrunið á sínum tíma, félagið nú bara stopna 2010
mm-hmm.
og síðan fórum við upp, þanglega vá fellur.
Já.
Þá fórum við niður, svo erum við aftur á leiðinu upp
Akkar.
Og þá kemur heimsfaraldur.
Einmitt.
Og flugstöðin tæmdist.
Já.
og síðan erum við við vorum komin í 101% recovery sem sagt í fyrra.
Já, okay.
Þetta var bara ótrúlega mikil lúsið hannig. En samstæðan þannig að við erum í Isavia OHF
Já.
Sem að reku Keflavíkur flugvöll.
Mm-hmm.
Við erum með dótturfélagið Isavia innanlands flugvöllir
mm-hmm.
sem reku þá alla aðra flugvöllir á landinu.
Okay.
Og síðan erum við með Isavia ANS sem að stýrir og heldur utanum flugumferðastjórn
mm-hmm.
fyrir utan turnana, flugturnana Isavia OHF og innanlands reka þá. Og síðan eigum við fríhöfnina, það dótturfélag okkar líka.
Amætt.
Og við erum sem sagt samstæðin í heild erum tæplega 1500 manns.
Já, ok.
Og þar í Isavia OHF 1200 Já, starfsmenn.
Einmitt.
Og það sem áskorun að störfin eru svo óbóðslega misjöfn.
Einmitt.
Við erum með mjög fjölbreytt framlínu störf,
mm-hmm.
bæði í rekstri, við erum mjög mikið bak við tjöldin, við rekum þessa flugstöð sem þýður að við þurfum að hafa smiði og rafvirkja og við erum með þjónustu sem þýður að við þurfum að hafa bílstjóra sem akar út farþega þjónustu, við þurfum að hafa öryggisleit og síðan erum við þetta í einum stærstu framkvæmdum Íslandssögunar við að stækka þennan flug sem kallar á arkitekta, verkfræðinga öll stóðsviðin þannig að bakgrunnur og menntunarstig
Já.
Starfsfólksins mjög breiður
Akkurat.
Og líka eru þau kröfunar sem sagt, hvert og eitt starf krefst svo ólíkara þjálfuna
Já, algjörlega.
Þó að sé alltaf einhverju hérna, samnefnarar og ég fó líka að skoða þetta sem að mér fannst mjög flóki því ég var að byrja
mm-hmm.
það var hvað þetta ofboðslega mörg starfsheiti
Já.
Það eru 190 starfsheiti
Já,
í samstæðinni Og við erum með 109 mismunandi skipulagseiningar.
Einmitt.
Sem geta verið frá þremur.
Já.
Ja, kannski einum. og síðan kannski upp í eins og stæðstu deildinar okkar sem að fara yfir 300 manns sem að sinna öryggsleitt farði á eftirliti
Já.
Á flugvöllinum sko.
Þannig að fræðsla áallunum ykkar bara eitt lítið skjál og þetta bara ekkert nátt.
Já, þetta bara, þú veist, einn af fjóður. Það eru þetta þannig að í svona... stóru fyrirtæki og flokknu, þá erum við mjög margar þjálfunar á allir.
Já, ég trúa því.
Og þegar ég kem að félaginu, að ég líka hugsa fyrir þá sem eru það núti og sjá bara fyrir sem byrja, hvar á ég að byrja?
Já, akkurat.
Og þar sem að ég ákvað að byrja var auðvitað að reyna að koma á þjálfunar á allir fyrir öll störf.
Ok.
Og ég sagði að þau væru 190.
Mhm.
Þá erum að bara setja sér raunhafi markmið.
Einmitt.
Og það voru til þjálfunar áallanir fyrir störf sem eru bundin starfsleifum eins og okay. í flugvend og í flugvallar þjónustu.
Já.
Svona nokkuð tilbúnar og þetta erum við búin að endurskoða þær nokkur sinnum síðan.
Mm-hmm.
Síðan bara voru náttúrulega mjög mörg önnur störf og það voru að verða líka til nýjir framlínu hópar.
Já.
Þið munið eftir því þegar við vorum ekkit menið farþegakstur, það kom allar flugvélar upp að rana.
Já, já, já.
Einmitt. Og það var engin farþega þjónustu.
Akkurat.
Þú veist þið, ég byrjar bara tveir í farþega þjónustu og ég held bara eftir ég byrja að ráða fyrstu rútubílstjórana.
Já,
og einmitt. Við erum að tala núna, þetta eru kannski 60 manna deildir.
Já, einmitt.
Þannig ég tók bara einn hóp í einu.
Ok.
Við áttum hennan grunn.
Mhm.
sem sagt þjálfunar á allun flugvendar
Já.
Og flugvalla og síðan, og ég ákvað bara þó það var ekki starfsleifskild starfsemi, mm-hmm. að það yrði þjálfunar á allun fyrir alla.
Okay.
Og þegar við erum að gera svona fræðslugreiningu, þá mjög mikilvægt að muna alltaf að hafa alla þjálfunstefnu með það.
Já.
Að horfa alltaf á hver stefna félagsins,
mm-hmm.
hver tilgangurinn,
Já.
Hver framtíðasýnin
Já.
Og tengja það því.
Akkurat.
Og í dag, við vitum það og vissum það, en við erum að taka það mjög alveglega núna, að það ekki nóg að setja fram stefnu, við erum aldrei ná stefnu miðum okkar eða framtíðasýn,
mm-hmm.
nema ef við erum með menningu sem stýður við hana.
Já, akkurat.
Þannig að við erum búin að vera í stóru menningaverkefni,
okay.
þannig að öll þjálfun sem við skipulegjum núna, tekur auðvitað mið af
Já.
menningasáttmálanum okkar
Akkurat.
Og öllum öðrum svona undir stefnum.
Einmitt.
Þannig að það svona stóru gleraugun.
Já.
En síðan eins og ég segi alltaf, sem gamalt leikskólastjóri, mm-hmm. þar vorum við með, það til aðal námskrá fyrir öll skólastig og svo skólanámskrá.
Mm-hmm.
En aðal námskráin okkar, þar sem að kröfunar birtast,
mm-hmm.
það eru sem spæði alþjóðlegar og innlendar
Já.
Reglugerðir og lög
Akkurat.
Um það að reka flugvelli.
Akkurat.
Þannig við þurfum að, sem sagt, að tykki í öll þau bóks og síðan þurfum að horfa á Við erum með ISO-vottanir bæði fyrir sjálfbærni, mm-hmm. umhverfismál og vinnuvend. Við erum með jafnlaunavottun, skilurðu, og svona gæti ég haldið áfram að tala. Þannig við byrjum á stefnunni,
Já.
Síðan horfum við á kröfunar
mm-hmm.
og síðan horfum við bara á starfslýsingun og verkefni.
Já. En svona eins og framtíðarhæfni, hafið eitthvað verið svona skoða það?
Sko, það kemur reglulega upp svo umræða.
Já.
Og það sem að við kannski höfum aðalega verið að skoða er tengist stefnun okkar því að eitt af stóru áherslunum okkar er í raun og veru svona digital optimization.
Mm-hmm.
Stafræn þróun.
Akkurat.
Og við erum ekki bara að tala það sem að þið sjáuð þegar þið komið á flugvellina, þið eru með sjálf innrétun að borð, þið skannið allt, þið komist í gegnum landamæri með að skanna.
Mm-hmm.
Við erum líka að hugsa að við þurfum að vera snjöll í hugsun
Já.
Og alltaf að vera að hugsa út fyrir boxið og skoða hvernig get ég gert þetta öðruvísi,
Akkurat.
Hvernig get ég minkað sóun.
Mm-hmm.
Og við, eins og hjá Ísavíja skólanum, við erum núna okkar þriðja námsumsunarkerfi. Við erum alltaf að finna eitthvað sem notendavænt,
mm-hmm.
ekki tekur ekki ólangan tíma, og getum mætt rosalega fjölbreytt kröfum.
Já.
Við höfum líka verið að gera tilraunir eins og með gervigrindina.
Okay.
Og það mjög gaman, ég með svo frábært teimi og það eru svo framsækin og hugrökk
Já.
Eins og við eigum að vera.
Mm-hmm.
Þannig að þau byrjuðu dálítið mikið að fykta á síðasta ári og við vorum að opna nýja flugbraut,
okay.
taxiway Mike, eða svona aðrein að flugbraut, þannig mm-hmm. að flugvélana geti farið hraðar út af flugbrautinni inn á aðrein
mm-hmm.
eða frárein
mm-hmm.
og ekki bara það að letum við sko gervigreindin að lesa textan upp mm-hmm. að því við erum með voiceover námskeið heldur hjálpa hann okkur að gera handritið.
Já, ok.
Þú veist, bara leitar orðin bara hvernig hérna sem sagt þjálfun vegna opnunar á taxiway á alþjóðlegum flugvelli. Og svo þetta, það maður að fara yfir allt.
Já, já.
Það er bara þannig.
En það er rosalega flotti möguleikar hann að samt.
En við erum að skoða, en við erum oft líka rýn í framtíðana. Sem sagt, við erum að reyna að gera fólkið okkar snjalt. Og fólkið okkar eru öllum aldri.
Mm-hmm.
Og eins og ég sagði með mjög mismunanlega menntunarlegan bakgrunn. Þannig við reynum að hafa, til dæmis erum við mikið að, við erum með inn í kerfanum okkar öll grunn námskeið varandi svo upplýsingatækni.
Mm-hmm.
En við ströndum dóldi mikið á þegar framkvæmta stjórn býður okkur bara, getið þið komið með mannafla áætlun fyrir næstu 10 ár og hvaða þjálfun við
mm-hmm.
Fólk þarf hugsanlega að hafa. Þannig við erum eiginlega bara mest með fókusin á því að fólk þarf að vera snjallt.
Já.
Það þarf að vera með góða aðlögunarhæfni
mm-hmm.
og það þarf að vera gott í að takast á við breytingar.
Akkurat.
Það er bara svolítið svona
Já,
nýðust
það. Breytingar eru ekki að fara, sko það er ekki að fara að minka.
Það breytist bara hverjum degi eitthvað hjá okkur.
Já.
Það breytist bara að grafa eins og landamærin. Við erum með ný núna stafran landamæri og það sem eru aukna kröfur á að söfnun upplýsinga.
Akkurat.
Þá þurfum við bara að byggja nýja byggingu, kaupa nýjan búna.
Akkurat.
Og þetta er bara stöðugt og það er svona eins og varðandi snjómokstur á flugbrautum.
Mm-hmm.
Veist, ég veit alveg að fólki sem að vinnu prímært í því
mm-hmm.
það er alveg komnir sjálfkeirandi svona hvað heitir þetta nú? Snjóruðinstæki og ég er ekki að segja störfin hverfi heldur breytastu
Já.
Og það þurfum við fólk sem er með hæfni því þetta er náttúrulega tölvustýrt til þess að það á að stýra, fjárstýra og seta viðmiðin og það allt saman.
Já.
Þannig að framtíðarhæfnin er þá að vera snjöll.
Einmitt. Þannig að nú er því rauninni komið með fræðsluáætlanir fyrir alla, all störf eða
Já, sko, það sem að gerist þegar við vorum búin að tókum bara hóp eftir hóp eftir hóp.
Já.
Og notum sama form, þú veist, þá yfirleitt í þjálfunar áallin þannig byggðið og þú tekur eitthvað forna.
Já.
Þú tekur eitthvað áður og kemur mm-hmm. og það náttúrulega yfirleitt alltaf aðgangsnámi. Mm-hmm. Svo kannski ég búið nýlega kynning, vinnuvend,
mm-hmm.
vera svolítið, og það skilda bara fyrir alla sem að fá aðgangsheimild að kepla ykkur flugulegi, fá ekki heimildina fyrir en þau eru búin að læra helstu hættunar og, og hvernig við getum svona haft fólk örugt.
Mm-hmm.
Þetta tekur það kannski bara áður að það byrjar og síðan og sumir gerir þetta kannski eins og til dæms flugallastarfsmaður þarf að taka fornám kannski tvær vikur í stofu áður hann fer eitthvað að fikti í græjunum
já, já.
Síðan næstu hluti það er grunnám og þá ertu mættur í vinnuna og þá getur grunnámi bæði verið stafræni fyrirlestrar, fyrirlestrar í stofu
mm-hmm.
verkleg þjálfun og líka bara svona mikið verið að vinna með starfstjálfur, bara gátlista starfstjálfara því við þurfum að kenna fólk á tækin
já.
Þannig að grunnámi getur tekið bara, kannski svo ég farð þegar þjónustu, þá ertu kannski bara eina tvær vikur mm-hmm. að klára þitt, mm-hmm. en eða þú ert í flugvalla þjónustu, þá getur kannski verið alltaf tveimur árum að því að það, þú til dæmis ert ekki að vera að læra á snjóplóg eða þú byrjar í apríl, þá ertu að læra á málingavélina eða sópin
mm-hmm.
Og síðan bara alltaf reglubundin þjálfun. Í flest öllum þessum störfum þurfum við að bjóða bara reglubundna þjálfun og endumentun.
Já.
Og það yfirleitt keyraðar fjórar lotur á ári að því. Eða í sumum störfum kannski þarftu bara að vera endumentun tekjara fresti.
Já.
Og síðan eru við líka með svona viðbótanám. Ef til dæmis að þú ætlar að vera starfstjálfari mm-hmm. eða leiðbeinandi,
Já.
Þá tekur við námskeið fyrir það. Ef þú ætlar að fara stjórnunastarf og verða vaktstjóri, eða eitthvað slíkt, þá tökur mm-hmm. við bóta nám fyrir það
okay.
og svo frammeis.
Akkurat.
Þannig að það komin þjálfunar áallun í raun og veru fyrir alla svona operational hópa
Já.
Og þá stóð ég eftir náttúrulega alla sérfræðingana
Akkurat.
Og stjórnendunar. Og sérfræðingana þá eru við raun og veru búin að búa til svona kerfi að því að ég sagði þetta svo rosalega mörg starfsæti en ég get ekki búið til fyrir deildina.
Emmett.
Og hérna, þannig að þá ég raun og veru bara með, við erum kannski með 50 innan hús námskeið
mm-hmm.
sem mjög mikið svona, til dæmis eins og bara að læra á kerfin sem að þú ert að vinna við.
Já.
Og þá raun og veru bara sá innan hús þjálfari sem á það námskeið, hann fær ping þegar sérfræðingurinn byrjar
okay.
og tryggir að hann fái.
Akkurat.
Til dæmis eins og þú, ef þú fari aðganga skjala kerfinu,
mm-hmm.
þá verður að sækjum aðganga skjala kerfinu og þá sendir skjalastjórinn annarkvort færið stafarænt námskeið eða þú færið hérna bara svona leiðbeiningar
já.
Eða þú ert boðaður á stofu námskeið innan þryggja mánað eitthvað slíkt.
Já, já.
Þannig að þá eru við komin með og síðan að þetta eru við búin að vera að vinna sérstaklega með stjórnendunar
mm-hmm.
og þá í raun að veru þróuð við á síðast ári svona hæfni líkan stjórnenda
já, okay.
sem er byggt á þá í raun að veru stefnu Ísavía
mm-hmm.
og mannöðstöfnunni, menningasáttmálunum okkar
mm-hmm.
og kjörmenningunni. Við erum búin að setja fram hvernig menningu við viljum hafa. Og þá byggum við til hæfni líkan sem erum með svona þremur yfir þáttum.
Mm-hmm.
Það er annars vegar bara leiðtoga hlutverki,
mm-hmm.
síðan er það árangsrík stjórnun og svo er það samskipti.
Já.
Og undir hverri yfirvíti eru mm-hmm. raun og veru fjórar undirvítir.
Já.
Og þar koma í raun að vera hæfni viðmiðin.
Já.
Og síðan höfum við bara látið stjórnendu greina, bara gera sjálfsmat út frá þessum hæfni viðmiðum.
Já.
Að því við viljum ekki eitt fyrir alla.
Já, dásalegt.
Við viljum að hver og eitt stjórnandi, sem sagt, við getum sagt eins og level 4 stjórnandi, sem mm-hmm. er hópstjóri.
Já.
Yfirleitt. Sem sagt, mm-hmm. er með minni hóp og þú ert í raun að vera svona manager,
mm-hmm.
út að láta þetta allt saman ganga. Við erum með svona grunn þjálfunar áallin fyrir þá. Það Já. Verða allir læra um jafningastjórnun,
mm-hmm.
um teimisvinnu,
mm-hmm.
byggjum teimi og líka um samtalið, kvartninguna og endurgjöfuna. En með level 3, eða semst 1-3, það er þá fóstjóri, fóstuðumenn, og deildastjórar
mm-hmm.
þar segjum við bara þið berið ábyrð og ykkar eigin þjálun
Já.
En hér er hæfni líkanið
okay.
og svo nega stjórnendur ísa við að vera
Já.
Síðan sendum við þeim alltaf upplýsingar um þjálfun utan hús
mm-hmm.
og síðan ef það koma eins og út úr þessu sjálfsmati sem við lögðum núna fyrir í lok síðasta árs
mm-hmm.
þá dróðum við líka saman þemun
Já.
Og þá sáum við til dæmis að level 1 til 3, þau vilja meira rekstur,
Já.
Meira árangsur eða með að stjórnun.
Einmitt.
Og við sáum að level 4 var meira kannski í grunnatriðunum,
Já.
Í endurgjöfunni og taka erfið að samtalið og það.
Einmitt.
Og þá getum við alveg boðið upp á námskeið innan hús.
Akkurat.
Það þau eru valfrjáls.
Já.
Og síðan þetta allt stutt með allir stjórnendur hjá Ísavi að þeim stendur til bóða markþjálfun.
Já.
Og við erum með sem sagt bara lista yfir markþjálfara og þau með að velja honum eða eitthvað annan.
Einmitt.
En við hvetjum mikið til þess.
Já.
Þannig að þá erum við raunum búin að dekka þjálfunar á allum stjórnenda.
Já. Og maður heyrir alveg sko að þið eru greinlega að leggja svolítið í einmitt gögnin, lesa svolítið úr þeim, eins og var alltaf svolítið gert og er stundum ennþá gert úr með þetta ræðið að við settum hérna á recording aðan. Það þetta að setast nefnum fólki að spyrja, hvað viltu fá? Það kannski ekki endilega rétt að leiðin, sko.
Já, sko, við bjóðum upp á, ég svo heppin að vera með náms- og starfsráðgjafa í teimin okkar.
Já.
Þannig við bjóðum upp á viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa og þá geta til dæmis, það nú kannski algengast að nýr stjórnendur, það samt líka sérfræðingar,
Já.
Að þeir setast þá niður og eru kannski með sjálfsmati sitt
Já.
Og þá geta bara fengið hjálp til þess að gera áætlun
Já.
Og hjálp til þess að velja rétta námskeiði fyrir sig.
Já.
Það sem bara við erum hætt. Myndi ég vilja segja alveg,
Já.
Það bara ekki það,
þannig. Alveg að fara að gerast.
Já. Við erum að hætt þessu svo kallaða spray and pray.
Já.
Sæst að bara setjum eitthvað að hafa ekki skellleikuna fræðsla áalluna og setjum eitthvað skemmtilegt í gang og bara svo sjáum við hvort að það hefur eitthvað áhrif.
Akkurat.
Við erum alltaf að reyna að taka stefnu mótandi ákvarðanir eða að velja eitthvað sem stýður við það að Ísavía nái framtíða sínunni sinni
Já.
Og sé að vinna, bara við erum að vinna stefnu með þjálfun.
Akkurat.
Og síðan eru þetta áskorunin, þetta gríðarlega magn að skildu þjálfun.
Já, ég trúi því.
Að því að við viljum líka fara úr puss í púl
Já.
Og við viljum byggja upp svona lærdómsmenningu
Já.
Og það pínulítið erfitt þegar að þú kannski byrjar í nýju starfu og þarftu að ljúka 16 námskeiðum.
Akkurat.
Og síðan þarftu líka bú út af votturunum þarftu að taka mikið. Þannig við reynum að hafa annars vegar í fræðslu stefnun okkar þá hérna er áhersla á að fólk komi til starfa tilbúið.
Já.
Full þjálfað örugt Þannig að ég líði vel
Já,
í vinnunni.
Þið gefið smá rými kannski svona í upphafið að hvað svona?
Já, það er flestir framlínuhópar til dæmis fara í gegnum svona starfstjálfun. Það Já. Sem þeir eru með starfstjálfara við hliðin á sér.
Já, bara áður en þeir byrja í rauninni.
Já, sko þeir eru komni náttúrulega á vaktina.
Já.
En hérna, þeir þurfa ekki að vinna án handleiðslu strax.
Já, akkurat.
Þannig að það er svona para saman. En við erum annars vegar að bara að tryggja það að fólk sé bara compliant.
Já.
En síðan erum við líka alltaf að reyna að búa eða bjóða upp á þjálfun til þess bæði að auðvitað auka vellíðan, minnka streitu og líka þannig að fólk geti vaxið í starfi.
Já.
Þannig að, og það reyna að hafa allt valkvætt
Já.
Og það hefur farið minkandi það sem við höldum innan hús
Já.
En við erum samt alltaf með ákveðna pakka í gangi eins og við keiftum áskrifta streituskólanum og síðan settum við vorum með stórt átak í gangi fyrir að varandi streitu og bjögum til þá okkar efni en notuðum vel virk síðuna og svona ýmislegt sem við framleiðum sem maður ekki mann dettur ekki fyrst í hug þegar maður
Já.
Eins og til dæmis nýtt námskeið hjá okkur eru sem sagt, fyrstu viðbröfi áföllum
Já.
Þú veist að því að það er fólki okkur er að vinna inn í hérna, flugstöða sem að fara
Já.
Margir í gegnum dælega
akkurat.
Og það gerist alls konar
Emmeit.
Og þá viljum við bæði að þau viti bara hvað er áfall og hvað geti gert og akkurat. Hvenar á ég að leita
Já.
Aðstoðar Og þá erum við að sjálfsögðu með bjargráðin fyrir þau
Já,
og kynnum það líka.
En nú er það að reyna að færa ykkur svolítið frá þessu pússi í búl. Já. Og nú svona eins og ég allan svona, eins og mér heyrist vera þegar þú ert að útskýra fyrir mér, að þá sé svona þessi almennu störf, þau eru svolítið svona, þetta ekki val, þú þarft svolítið bara að mæta mm-hmm. í skólan og taka það sem á að vera.
Já.
En svo þegar þú ert komin í svona kannski stjórnendurnar, svona hærri stjórnendur, þá er þetta meira orðið val.
Já.
Sérðu mikið gatt, sérðu mikið, veist, er mikill munur þeir sem verða að fara, eru þeir allir að fara eða sjálfsögða því að þeir verða að fara en hvernig gengur þá hinum sem valið að, að láta þetta í forgang eru þeir duglegir?
Það sem við sjáum
Já.
Sem mjög sérstakt ekki kannski sérstakt að ég held að mjög margir sé að upplifa það það er mikil svona upplýsinga þreita í fólki
Já,
og við höfum prófað Þú verður að taka þessa skildu þjálfun,
mm-hmm.
síðan erum við kannski með hádegis orkuskot eða, yeah. eða svona valnámskeið, mm-hmm. bara höfum kift hjá Akademias kannski tvo mjög áhugaverða fyrirlestra.
Mm-hmm.
Ef það ekki skilda,
yeah.
þá mjög lítil þáttaka.
Já, yeah, það svo leys.
Þannig að við erum líka reyna að virða þetta.
Já, yeah.
Og það sem við höfum þurft að gera eins og við erum búin að vera núna í menningar vegferð í tvö ár, mm-hmm. þar sem við erum að reyna að færast nær þeirri kjörmenningu sem við viljum hafa,
mm-hmm.
það kallar gríðarlega þjálfun.
Já.
Og mjög mikla þjálfun hjá stjórnendum
mm-hmm.
og umbreytingar þjálfun sem krefjandi.
Akkurat.
Þú veist, þú kemur ekkit bara og getur hallaðar aftur í stólnum og hlusta að eitthvað sérfræðing segja þér hvernig hlutin að vera. Bara, það er bara mjög mikil einstaklings og hópa vinna.
Já.
Og þá bara býðum við
Já.
Og bara við finnum þetta að það er gríðaleg þreita og það segja að allir sem að bjóða upp á þjálfun
Já.
Að fólk sækir minna
Ennig.
Og það líka mjög mikil samkeppni
Já.
Já. Tíman
Algjörlega.
Þannig að við reynum líka að vera ekki kannski að drekja þeim
Nei, emmitt
heldur velja tíman
Já. En við erum svona aðeins að horfa á því nú er þetta greinlega gríðalegt skipulag og þeir, þú ert, hvað það, erum með nýju sem eru með þér í skólanum
Já.
Hvernig horfir að þeir eru alltaf öll þessi nýju bara að sjáum ábyrðina á fræðslinni hvernig útdeilir þú svona ábyrðinni
Sko, ég get nú eiginlega sagt strax mm-hmm. að það sem hefur breyst mest í störfunum okkar það er að við framleiðum mjög mikið að stafrannu námi námskeiðum. Þetta er auðvitað eins og ég búin að útskýra flókin samstæða
mm-hmm.
og við erum með rekstur ef við tökum dótturfélagin með allan ringin í kringum landið það vinna allir á vöktu
mm-hmm.
og nú erum við að sé að vaktakerfi norðin flóknari því að það er ekki beint vaktakerfi, heldur óska vaktakerfi
já,
mörgum hópum og einu sinni gat maður sagt og við láta það bara á bjövaktin að mæta avaktin að mæta á mánudegis og bjövaktin og þriðudegi, það er engin avakti eða er engin bjövakt þannig að við skiptum í raun og veru skólanum upp í fjórar brautir
okay.
þannig að við erum með flugvendarbraut mm-hmm. þar starfar, ég blanda sem sagt, ég annars vegar með sérfræðinga í fræðslu, ég mm-hmm. er með kennara sem eru með ég held bara allar með framhaldsmenntun annarkvort í upplýsingamiðlun og hvað heita það nú aftur stafurræn miðlun og upplýsingatækni ég menn tvær sem eru með náms og starfsrákjöf og síðan ég með eina sem eru meistaragráð í verkefnastjórnun
mm-hmm.
þannig að annars er ég með fólk sem bara hefur unni við það lengi að skipuleggja og kenna
Já.
Síðan þá verði ég að vera með sérfræðingan í starfinu.
Já.
Ég þarf að vera með þann sem mótspilari nokkar.
Akkurat.
Þannig að á flugvendabraut starfast þá einn námsbrautastjóri mm-hmm. sem sérfræðingur í kennslufræði og síðan tveir leiðbeinendur sem hafa starfað mjög lengi í framlínunni.
Já.
En starfa núna eingöngu við þetta.
Mm-hmm.
Og þeirra starf er bæði fólki í því að skrifa þjálfunar á allun og skipulegja allt.
Mm-hmm.
búa til allt námsefnið og kenna. En að vísu er mjög mismunandi hvað við kennum.
Mm-hmm.
Út af því að við þurfum að vera þetta með sem sagt framlengda hendi eins og út á flugvöllunum út á landi.
Já.
Þannig að eins og með flug ef þú lærir að vera flugvallar starfsmaður það sem þú sinnir bæði bara viðhaldi, svona ástíðaböndu viðhaldi, hvort mm-hmm. sem það er að mála flugbrautir eða sópa þær eða móka þær og sinna líka slökku og björgu þjónustu.
Já, já, já.
Þetta eru við með þrjá aðra millilanda flugvöll á landinu.
Amen.
Og þá eru við mest svona providers.
Já.
Sest, stillum við brammana, sköffum námsefni, sköffum æfingarnar, svo erum við með svona þjálfunar á flugvöll og svona þjálfunar á vakt.
Já, akkurat.
Þannig við erum með rosalega mikið að framlengdum höndum.
Já. En það kannski eina leiðin til að halda utan
það. Það er eina leiðin.
Já.
Og síðan eru til dæmis eins og leiðbeinendurnir okkar, þeir eru auðvitað líka orðnir sérfræðingar í fræðslu.
Já.
Og síðan eru þeir núna verða sérfræðingar í að búa til stafrænt nám. Því að við munum mjög mikið með blanda nám, ég kannski segi þér frá því að eftir því að búna að útskýra aðeins skólan.
Mm-hmm.
Síðan eru við með flugstöðarbraut,
akkurat.
Það þá bara allt sem gerist inn í flugstöðunni.
Já.
Og bæði fólkið, farþega þjónustan og hérna bílastæði þjónustan, en líka búnaðurinn okkar. Við erum með landgöngubrýr sem að starfsfólk Icelandair og Airport Associates keyra.
Einmitt.
En við eigum þær, þannig að við sköfum þjálfunarefnið.
Já, akkurat.
Skilur
við? Einmitt.
Svo erum við flugvallabraut og síðan erum við með svo kallar almenna braut og það það sem fólk tengi kannski mest við. Og það braut og þá ég með sem sagt, ég með eitt verkefnastjóra sem að heldur utan stærri verkefnin. Ég stýri almennu brautinni og síðan ég með kennsluráðgjafa sem að vinnur þvert á allar brautir.
Já.
Og á almennu braut þá erum við með þetta sem að flestir þekkja.
Já.
Það nýlega fræðslan.
Það
persónuvendin.
Já.
Það oft öryggi og heilsa.
Einmitt.
Og öll þessi sérfræði námskeið sem að við annarkort verðum að fá utan frá eins og við kaupum námsefni í upplýsingaöryggi eða efni sem að þá innan hús eins og núna erum við að taka upp nýtt flugupplýsingakerfi og þá búum við til stafrænt efni og þá eru þau handrit höfundar sem að halda utan það kerfi og eiga.
Já. Þetta bara eins og þetta bara eins og fyrirtæki inn í fyrirtæki.
Þetta allt, þess vegna köllum við þetta líka skóla.
Já.
Að þetta ekki fræðslu deild eins og við þekkjum heldur þetta stór skóli með nám sem að tekur allt upp í 2 ára ljúka fræðslu stundir hjá Ísafi erum gríðarlega margar ég að taka saman tölu núna ég veit ekki en þú veist hver einasti starfsmaður fær þjálfun og hver einasta ári
Akkurat.
Þannig að hérna við þurfum að hafa mikið skipulag en við eins og ég segi við erum bara með mjög mikið að fólki í liði með okkur.
En svo ég sá einmitt einhvern tímann hjá þér svona stefnuna og ég sá hjá þér svona yfirlit yfir svona fræðslu áætlunnar og þetta var bara eins og bara væri verið að tekna upp hérna svona bara svona game áætlun bara þvílíkt sko.
Sko þetta eiginlega eins og fjölbrautaskóli við erum að vísu bara með 1500 nemendur sem okkar starfsfól.
Já.
Ég veit ekki alveg hvað fjölbrautaskólar eru stórir en sem eru ansi stóri.
Já.
En við erum líka með þjálfun fyrir alla aðra aðila sem að sinna flugvænt og alla sem að fá aðgang að flugvöllunum. Þannig að tæknilega séð höfum við kannski verið með 8000 nemendur á þessu ári.
Já, grænt.
Skilur við?
Já.
Þannig að við erum í námsumsunarkerfi og þá erum við með svona eina síðu fyrir Ísafía, eina síðu fyrir Icelandair,
Akkurat.
Eina síðu fyrir Airport Associates,
Einmitt.
Stóru flugþjónustaðilana og svo framvegis. Þannig að það felst mjög mikið okkur störfum annars vegar í skipulaginu, utanum haldinni og síðan hérna framleiðslu á námsgögnum.
Já. Hvernig gengur ykkur svo að tengja sko, þið að sjá eða þú talar að framtíða sinni skipti miklu máli hafa stefnu fyrirtækisins inn í þessu markmiðunum og svona, þið eitthvað að sjá svona svo talar að það, svona return of investment með fræðsla þjálfun?
Já, sko, það er svona við erum náttúrulega með ákveðna svona mælikvarða og ég ekki að segja að ég sé eitthvað 100% ána með þá og við tókum einmitt mjög flotta umræð það fyrir rúmlega ári síðan Og við sögum bara að við erum ekki nógu góð í þessu og ég með þessa snillinga sem kunna, það er öll þekking til staðar til að geta gert þetta.
Akkurat.
En við þurfum bara að taka upplýsta ákvörðum. Við borðum ekki fílinn í einum bita.
Já.
Á síðasta ári var markmið okkar, við vorum að taka upp nýtt námsumsjónakerfi, nýtt hönnunaforrit og það var bara þannig, við ætlum ekki að gera út af við okkur, við Já. Ætlum skiluru.
Akkurat.
En við erum samt með mælikvarða og við það svona ýmsa leiðir sem við getum mælt árangurinn okkar.
Já.
Og fyrsta lagi þá höldum við vel út um alla skráningu. Það bara þannig að þjálfunin ekki skrá þá gerðist hún ekki.
Já.
Og við situm náttúrulega erum kannski ólíkt mörgum öðrum fyrirtækjum, við erum í stöðugum úttektum. Við erum með þessari í sjó vottanir.
Já.
Þannig að eitt mælikvarðin hjá okkur, hvernig komist við í gegnum vottanina? Þannig árlega förum við vottun og ég sit fyrir svörum varðandi þjálfun í vinnuvernd og þjálfun í umhverfismálum eða sjálfbærni.
Já.
Og við höfum flogið gegnum þær.
Já, flott.
Og það ekki auðvelt.
Nei.
Við situm líka fyrir svörum út og upplýsingu öryggi. Og það eru alveg gengið ágætlega, en það er til dæmis eitt af því sem við sjáum mjög dalandi.
Já.
Þetta eru mjög litlar kröfur í raun og veru að horfa á tvö mínútu myndbönd einu svona mánuð, átta mánuð ári.
Einmitt.
En fólk bara lætið að slæta.
Akkurat.
Og við erum að vinna með það.
Já.
En síðan hérna, að við gefum út samfélags- og ársskýrslu Isavi á hverju ári og þá tökum við út fræðslu tölunar og þá í raun og veru með svona harða mælikvarði eins og bara fjöldi þeirra sem líkur nýliða þjálfun á tilskildum tíma. Hlutall starfsfólk sem að fær fræðslu og hlutall stjórnendur sem fær fræðslu.
Já.
En við erum líka reyna að mæla svona eins og gæðin.
Já.
Þannig að til dæmis gerðum við könnun meðal sumarstarfsfólks í ár, þá voru yfir 300 sumarstarfsmenn hjá okkur.
Já.
Og þá sendum við bara út könnun þá sem vorum annars vegar að mæla ráðningaferlið og móttökuna og hins vegar vorum við að mæla nýlega þjálfurunna.
Já.
Og þá erum við bara að spurja þau bara, þú veist, fannst til öryggis, fannst þér að fá fullnægjandi þjálfun, en við vorum líka svolítið að spurja þau hvað var að virka.
Já, okay.
Og hérna, og við vissum þetta svolítið, þetta vítum við þetta, við erum búin að gera þetta nokkru sinnum, en það staðfestist alltaf að, jú, stafrænt námi gott,
Já.
En við notum mikið að speglaða kennslu, þannig að þau fá stafræna pakkan kannski sendan heim
Já.
Og koma síðan í verklega þjálfun og þau gefa alveg stafræna náminu góð einhver, en þau læra langmest að verklegri þjálfun og starfstjálfun. Það er bara learning by doing.
Akkurat.
Og það er það sem mér finnst stundum erfiðast með almennu brautina. Því það er eiginlega eina þjálfun sem að fer fram án snertingar við starfsmannin.
Já,
stundum með snerting. Til dæmis þú getur tekið grunnámskeið persónavend og fengið síðan hérna fund með sérfaræðingi eftir Já. Á. En margt að ég er bara one way.
Akkurat.
Og þú, við vitum alveg að það skilar bara smá þekkingu en ekki mikill hæfnendilega.
Akkurat.
Þannig að hérna, en við, þó ég segi að við viljum gera meira, þá erum við að bæði að gera svona kannanir. Síðan erum við líka með mánaðarlegar svona púlsmælingar sem að mannöður stýrir og þar eru auðvitað Þar eru við til dæmis svolítið að mæla stjórnenda þjálfunum okkar.
Já.
Og stjórnenda, það er líka fer fram stjórnenda mat og það er líka farið fram svona leiðtoga greining, markþjálfun í kjölfarið og svo aftur leiðtoga greining.
Já.
Þannig að það er gerða töluvert margar mælingar.
Hafið eitthvað, bara allt hérna sem er datt í hugum með ást að segja þetta, hafið eitthvað borið saman mat svona annara úr stjórnendahæfninni Og hæfni sem sjálfsmatinu hjá stjórnendum, er þetta eitthvað að matsa eða?
Nei, við erum ekki komin svo langt. Við erum náttúrulega ekki komin svo langt, en það ætti að vera auðvelt fyrir okkur til dæmis ef við skoðum heildar niðurstöðu hópsins.
Já.
Þá ættu við kannski geta að skoða það svolítið miða við erum einmitt að fara núna, það var gert stór svona leiðtogagreining í vor, minni mig. Þar svo vorum að mæla árangurinn af fyrirtækjamenningunni. Og það er bara þannig að það breytir ekki fyrirtækja menningunum að breyta stjórnundunum. Þannig aðal áherslan er á þjálfun stjórnenda og mælingar á hvort stjórnendur standa sig betur. Og það er alveg greinilegt á niðurstöðuna þeir eru að standa sig betur.
Já, frábært.
En við gætum skoða þeim mitt, við erum að fara að skoða svona hliðarmælingu núna, ég erum mitt að fara að fund með það á morgun.
Já.
Og það væri gaman að sjá eitthvað trend.
Já,
en við erum ekki komið með þetta í, það ekki planað.
Já, af því það svo oft sem að fólk segir, það ekkert að marka að þessi sjálfs, hérna, að vera að gera þessa sjálfskoðun og vera að gera sjálft sjálfsmatið, en ég svo ósammála því, ég bara sjálfsmatið getur rosamilu máli.
Já, sko, sjálfsmatið eins og hjá okkur núna, við vorum bara að kynna, byrjuðum að kynna í vor, hefnilíkanið og vorum að kynna bara fyrir öllum levelum. Það tók smá tíma og þetta alveg mikið að taka inn. Þannig við sögum, ok, nú gerum við alla spurningarnar í sjálfsmatin út frá hæfnilíkanu, þá erum við að innleiða það og þeir eru að fá það inn í sig. Við erum að segja, ef við erum að spurningum breytingastjórnun, hvað erum við að segja?
Já.
Við erum að segja, þú áttu að vera góður í breytingastjórnun.
Akkurat.
Skilurum
við. Já, algjörlega.
Þannig og síðan eru þetta bara með þetta hefbundna að vera með námskeiðsmat í lok námskeiða, bæði heillra námsleiða og stakra stafrætna námskeiða. Þannig kannski eru við ágjætt í þessu.
Já, viðstu, ég held að segja bara þokkalega.
Það eru staði.
Já, já.
en hérna, og við hefum ekki mælt, við hefum ekki beint mælt svona return on investment, já. En samt sem áður þá erum við að taka saman tölur sem heita Value to Society.
Ok.
Að því að stór hluta okkar vinnu hjá Ísavíða skólanum felst líka í því að við höfum sett okkur stefnu samfélagslegt virði.
Já.
Bara hvaða virði ætlum við að skilja eftir í samfélagin okkar.
Já.
Við erum að reka stóran alþjóðlegan flugvöll og við erum að stækkan, við erum með það að skapa gríðaleg þekking að því við erum líka með erlenda ráðgjafa sem að stiða okkur í því þannig að við erum sagt, með stefnum samfélagslegt virði og til að ég tali þá mannamáli þá það að við erum bara að gera meira því sem við gerðum á sem samstarf við öll skólastig til dæmis þá við tökum á móti hópum við höfum verið að fara inn í til dæmis við höfum verið að fara inn í fjórðabekk og vera með svona vinnustofur þar sem að þau eru að hanna svona gestastofu á flugvelli við höfum farið inn í 9. og 10. bekk og verið með starfsfræðslu þar sem við fáum fólk til að koma með okkur tala til dæmis starfsþróununa sína við höfum verið í samtali við háskólana að koma með fyrirlestra þá sérþekkingu sem að skapast í stórframkvæmdunum eins og til dæmis varðandi umhverfismál.
Já, akkurat.
Þannig að við tökum við tökum annarkvört ár saman tölur það sem að við reiknum í krónum og aurum hvað þjálfunin er að skila miklu virði út í samfélagi.
Já, frábært.
Og ég ekki sérfræðingur í þessu, en þið getið lesið ef maður googlar Value to Society, þá þetta alþjóðlegt svona mælitæki.
Já, já, akkurat.
Þannig að því stundum er maður að hugsa hvað það sem er að skila virði.
Já.
Og ég segi oft þegar ég að kynna skólan og maður er að kynna allar þessar námsbrautir og svo kynna maður almennu brautina.
Já.
Og svo er svona ein setning sem stendur samstarf við almenna skólakerfið.
Já, akkurat.
Sem er þetta samfélagslegt virði.
Já.
En það er risa stór.
Já, alveg rússalega. Mér finnst líka samfélagslegt virði hjá ykkur að því að eins og segir, þeir eru með mikið að sumastarfsfólki og þeir eru að hleypa þeim í alla þessa þjálfun þó þau séu kannski bara að vinna hjá ykkur í 3 mánuði eða 4 mánuði. Maður er búin að heyra svo aftur að tekur ekki þjálfa þennan starfsmanna því að hann á eftir að stoppa svo stutt innan ekki að vera eða ykkur tíma í það. En þeir eru í raunin að þjálfa fólk rosalega vel hvort sem heldur áfram hjá ykkur eða fer eitthvað annað. Mér finnst það rosalega líka mikið samfélagslegt.
En það höfum við líka svolítið verið að segja við starfsfólk að við erum mjög hlynnt starfsþróun innan fyrirtækisins.
Já.
Og við skiljum líka vel starfsþróun sem sagt á þann hátt að ykkur yfirgefur okkur.
Já.
En við fáum líka aftur á móti líka gott fólk sem yfirgefa aðra.
Já.
Þannig að eins og mannustjórinn okkar, hann Brynjar Már, hann segir bara hiklaust við fólk, notfærðu þér.
Já.
Þú veist, náðins mikið út úr okkur og þú getur að því það er svo margt í boði sem getur nýst þér allstaðar.
Akkurat.
Og síðan bjóðum við þetta líka upp á námstyrki.
Já.
Og eina forsenda fyrir að fá styrkin í raun og veru, eða alltaf bara fara, veistu, við erum að styrkja alls konar iðnnám, háskólabrú, meistaranám, bara alls konar.
Já.
En það þarf að styðja því núverandi starfi.
Akkurat.
Og það eru þetta hægt að rökstyðja eða allt nám.
Já.
Styði mann í núverandi starfi. En við erum samt ekki að styrka eitthvað sem er eitthvað það sem erum beinlínis að mennta fólk út úr starfanum.
Já,
já. Sko.
Akkurat.
Þannig að og ég segi líka ástæðan fyrir mér svo mikilvægt að maður gerir fræðslugreininga fyrir öll störf og þjálfunar áallin fyrir öll störf. Þegar slíkt í gangi, þá ertu að gefa starfinu virði.
Akkurat.
Og þegar þú gefur starfinu virði, þá ertu að gefa starfsmanninu virði.
Já.
Og hvað gerir starfsmann sem upplifur að hann sé verðmætur?
Mm-hmm.
Hann leggur sig fram.
Akkurat.
Hann staldra við lengur.
Já.
Skilurðu?
Algjörlega.
Þannig að mér þetta skipta mjög miklu máli.
Já, ég er algjörlega samanlega hérna. Ég myndi vilja tala við í allan dag, bara hérna í heila viku, sko. En ég alltaf með svona tvær spurningar hérna sem ég spyr svona lokum.
Já.
Og hérna, nú ertu náttúrulega hókin af reynslu.
Já, alveg.
Samt lítur bara út fyrir 25.
Já, þannig. Takk hellega fyrir.
Þannig að þessi spurning sem kemur hér er svona, hvað finnst þér virka best þegar kemur að fræðslumálum? Ef ykkur fyrirtæki að byrja henni kringum okkur, þau eru svona að hugsa bara hvernig á ég að fara að þessu?
Já, ég myndi bara vilja fara aftur í það sem ég sagði áðan.
Mm-hmm.
Byrja bara á grunninu.
Já.
Hóra bara á, fyrst verður að velja hvað hópur mikilvægast að taka fyrst.
Já.
Og svo þarft að greina hvað þarfinn hann hefur.
Mm-hmm.
Og þú þarft, þegar þú ert að greina, ekki bara að hugsa hvað starfsmaðurinn á að gera.
Já.
Heldur horfa á stefnu félagsins.
Mm-hmm.
Horfa á hlutverkið.
Algjörlega.
Og síðan hérna bara taka einn í einu,
mm-hmm.
búa þér bara til eitthvað ramma þetta er til,
mm-hmm.
kerfi greindinni geggju að hjálpa manni líka,
Akkurat.
Búa til ramman, fyll út í hafa þetta einfalt.
Emmeit.
Og síðan hérna bara mikilvægt að virka stjórnendur,
Já.
Að þeir séu upplýstir mikilvægt þjálfunar og hvernig hún á að fara fram,
mm-hmm.
þannig að þeir geti fyllt eftir. Og síðan átti að virkja superjúsera og starfstjálfara að núti
Akkurat.
Til þess að halda utanum máli. Og ekki hérna, ekki alltaf eru mikið
mm-hmm.
og ekki halda að þetta gerist allt í einu.
Akkurat.
Og það eitt sem við klikkum alltaf á eins og ég sagði á það mm-hmm. að halda að þetta getur gerst að sjálfu sér og þú getur bara gert þetta orðinu sætt. Það þarf að gera ráð fyrir einhverju mönnun. Þá sé bara tímabundið
mm-hmm.
og þá líka hægt að fá fræðslustjóra að láni
Einmitt.
Í gegnum stjættafélagin.
Akkurat.
Þannig að hérna, ég myndi bara segja, bara byrja á byrjuninni og taka bara eitt skrifa í einu.
Dásanlegt. Flott lokaður hjá okkur. Bara takk kærlega fyrir að koma til okkar.
Já, takk
fyrir að hafa þig.
Takk fyrir að hafa mig. Gaman að spjalla.
Já, takk.